Se on, kun mietin todella tuota laulua äsken tuossa, että millainen Jumala on, kun hän voimallaan jakoi meren, niin mietin, että se ei ole vain sanoja, vaan se on todellisuutta. Ei kukaan toinen Jumala voi tällaista tehdä, ja vielä ihmeellisempää minusta on ehkä, ei niinkään se, että meri kääntyi, vaan että suurella Jumalalla on asiaa pienelle ihmiselle. Se on merkillinen asia, että hän tänään on juuri sinusta ja minusta kiinnostunut. Ei ensisijaisesti niistä penneistä, vaan ensisijaisesti meidän sydämestä. Hän haluaa ja tahtoo tänäänkin meidät vallata, ja se taitaa olla Jumalalle suurempi työ, tämä ihmissydämen valtaus, kuin sen meren halkaiseminen. Sillä merellä ei ollut tahtoa, mutta ihmisellä on oma tahto, ja se tahto aina jarrata vastaan, ja siinä onkin tekemistä, että Jumala saa sinne ihmiselle niin valoittaa, että kuinka on parasta seurata Jeesusta. Vaikka tänäänkin kuulimme hyviä todistuksia, niin silti sitä aivoittelee, että en nyt niin kokonaan lähde tälle Jeesustielle, että tarviiko sitä nyt noin toitottaa. Mutta jos tänään huudetaan Lahdessakin jääkiekkomatsia, en tiedä onko, niin eikö sitten elävälle Jumalalle voisi sanoa, että aamen, hallelujaa. Luetaan tähän kokouksen lopuksi apostolien teot 10, täällä 1-8, eräästä miehestä näin. Ja Kesareassa oli mies nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastossa. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen niin kuin koko hänen perhekuntasekin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä, mikä on Herra? Enkeli sanoi, sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehen Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalle. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensä joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Aamen. Tänä iltapäivä hetkessä on mielessäni Korneliuksen kaltainen ihminen. Sanottiin tästä Korneliuksesta, että hän oli hurskas, Jumalaa pelkääväinen, ja hän antoi paljon almuja ja rukoili alati Jumalaa. Eikö melkein tulisi näiden sanojen mieleen, että tässä oli varmaan uskovainen ihminen kysymyksessä. Ihminen, joka oli taivaaseen matkalla, koska hänen elämästään voitiin sanoa tällaisia asioita. Mutta merkillistä on, että tämä mies ei vielä kuitenkaan ollut uskossa, vaikka hänellä tällaisia asioita sanottiin olevankin. Sillä toisessa kohtaa Raamatussa sanottiin, että lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja koko sinun perhekuntasi. Siis tämä mies ei vielä ollut pelastettu. Ja tuossa äskeisellä tunnilla tuo Pauli, kun hän puhui siinä, hän varasti tekstit, toi minulle murhetta, että mistä puhuin, kun se puhui just ne, mitkä mun olisi pitänyt puhua, mutta jos se näin oli sitten tarkoitettu, niin hyvä näin. Mutta siinä hän toi esille, kuinka se Estoniassakin siellä laivassa, kuinka tärkeintä oli niille ihmisille, että he tulisivat pelastetuiksi. Ja tälle Korneliuksellekin hänen elämänsä kuitenkin tärkein kysymys oli se, vaikka hän ei itse sitä vielä oikein ymmärtänyt, että hän olisi pelastettu. Kyllä hän uskollinen oli, kyllä hänellä rukousta oli, kyllä hän oli hyvätahtoinen ihminen. Ei siitä ollut kysymys. Oli kysymys siitä, voitinko hänen nimensä allekirjoittaa pelastettu. Ja tänä iltana on tästäkin asiasta kysymys. Herra tahtoisi, että sinäkin olisit pelastettu. Minun hyvä ystäväni aikoinaan, kun en uskossa ollut noin 7-18-vuotiaana, niihin aikoihin juuri tapasin sellaisen vaihto-oppilaan kuin Mitch Dahmer, hän oli tuolta Jenkeistä täällä Porissa vaihto-oppilaana, ja me hänen kanssaan tutustui ja pöydättiin, niin oli jännä kuulla, kun hän soitti noin muutama kuukausi sitten minulle. Hän oli Suomessa jälleen käymässä noin 10 vuotta sen jälkeen, kun olimme viimeksi treffanneet, niin hän kertoi, että hän oli ollut tuossa Persianlahden sodassa. Minun ikäiseni nuorukainen 27-vuotias, hän sanoi, että kuule Marko, hän haluaisi keskustella sinun kanssasi määrätyistä asioista. Hän oli huomannut sen ja hän kertoi, kuinka monet noista jenkkisotilaistakin, kuinka jokin muuttui siellä sodan melskeiden jälkeen. Hän sanoi, että monien suhde Jumalaan muuttui siellä. Siellä ymmärrettiin tuon sotaväen keskellä, kenties oli Korneliustakin puhutellut, että kuinka katoavainen on ihmiselämä. Ja merkillistä on, että tuolla Porissakin, niin siellä nyt tämä runsaan vuoden aikana, jolloin minäkin siellä olen ollut, niin noin 6-7 ihmistä, jotka ovat olleet käyneet kokouksissa, kuulleet Jumalan sanaa, on lähtenyt ajasta ikuisuuteen. Sanotaan noin joka toinen kuukausi on joku ihminen, joka oli kokoussalissa, jolle oli todistettu, oli kuullut Jumalan sanaa, lähti ajasta ikuisuuteen. Siellä on ainakin 2 alle 30, molemmat nuorukaisia. Toinen oli vain 23-vuotias, toinen 27-vuotias. Toinen kuoli huumeisiin, joille nämä pojat olivat todistaneet. Toinen mies kuoli siihen, hän oli alkoholisti. Hän kävi kokouksissa, kävi esilläkin. Hän kuoli siihen, että hänen maksansa paukahti. He olivat kuulemassa Jumalan sanaa. Kyllä he, toinen näistä rukoilikin joskus, mutta ei voitu vielä sanoa, että hän oli pelastettu. Toivon ja rukoilen, että hän kerkesi tehdä ratkaisun siellä sairaalassa ollessaan. En tiedä, oliko mahdollisuutta, mutta sydämestäni toivon sitä. Miksi kerron näitä? Kerron sen tähden, että on ihmisen aika pysähtyä pelastuskysymyksen eteen. Koska emme me voi vedota, olen nuori tai keski-ikäinen, että minulla on vielä pitkä pätkä tässä, kunnes lähden sitten täältä ajasta ikuisuuteen. Juuri eilen, miten ne aina tuleekin, tuli eilen soitto, että tuolla Lohjan lähellä asuu sellainen kuin Matilaisen Juhani Pauli, taitaa muistaa, vaimonsa oli Israelissa paljon käymässä. Hän oli ollut työssä, niin jotakin kyynelkaasupulloa oli avannut, se oli räjähtänyt hänen naamansa eteen. Tuo keski-ikäinen mies oli teho-osastolla eilen. Se todistaa meille, kuinka on niin lähellä aina tämä lähtö ajasta ikuisuuteen. Ja sen tähden kaikista tärkein asia on, että ihminen voisi tietää, minun asiani ovat kunnossa Jumalan kanssa. Ja se, mitä se tarkoittaa, että asiat on kunnossa? Tarkoittaako se sitä, että ihminen aina joskus rukoilee Jumalan puoleen? Me monet tiedämme hätän tilanteet, kun tulee, niin monet me käymme rukouksiin, vaikka olemme kironneet, tehneet sitä ja tätä, niin moni, kun tulee hätätilanne ihmiselämään, siellä käydään rukouksiin. Tynjälän Penttikö sanoi, että aikoinaan kirkkoveneessä, kun soudeltiin järvellä, siellä oli... Aluksi oli sellaiset railakkaat laulut, mutta sitten kun tuli yhtäkkiä raju ilma, salamat löi, niin sen jälkeen ruvettiin veisaamaan virsiä. Äkkiä tahti muuttui siellä. Niin se ihmiselämässäkin on, niin tulee äkkiä sellaisia tilanteita, että ihminen lähettää hätähuutoja Jumalan puoleen. Mutta ajattele, tästä Korneliuksesta sanottiin, hän rukoili alati Jumalaa. Hänellä oli ei pelkästään se, että hän rukoili hätätilassa, hän rukoili alati Jumalaa. Mutta siltikään tämä mies ei oltu pelastettu. Hän ei ollut vielä ymmärtänyt sitä, että Jumala tahtoisi pelastaa hänet. Ei Jumala tahtonut pelkästään, että tuo mies tulee siunatuksi, hänen perhekuntansa siunatuksi, että talous on kunnossa, että siellä on muut asiat kunnossa, vaan Jumala tahtoi lahjoittaa jotakin kallisarvoista. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala vastasi tuolle miehelle hänen rukouksiinsa. Ehkä sinä ajattelet, että sinä olet rukoillut elämässäsi myös paljon, mutta Jumala ei ole vastannut sinulle. Kuule, sanottiin tästä näin, että tämän Korneliuksen rukoukset olivat tulleet muistoon. Minä voin vakuuttaa sen, että Jumalan korva ei ole kuuro kuulemaa. Hän on kuullut sinunkin rukouksesi ja hän on tuonut sinut tähän kokoushuoneeseen. Hän on tuonut sinut tänne, koska ei se ole itsestään selvää, että ihminen tänne tulee. Sano, että sinä päätät itse omasta elämästäsi, kuinka sinä toimit. Että jos menet, niin menet. Jos et mene, niin et mene. Mutta se ei ole aina niin.
Lampi se Harri tuo mustavyö judoka. Hän aikoinaan, kun ei ollut uskossa, niin hän sanoi veljelle, että nyt jos lopetat puhumasta siitä Jeesuksesta, niin sitten minä kerran tulen sinne teidän kokouksiinne. Minä tulen sinne kuulemaan, mutta tehdään sellainen sopimus, että sen jälkeen et puhu enää Jeesuksesta minulle. No sitten tuo veli sai herralta oikein siinä hänen veljensä, että kuule Harri, sinä et pääse sinne kokouksiin. Hän sanoi, että minähän tulen, vaikka komppania äijää tulisi, niin minä tulen ja istun sinne kokoushuoneeseen, että ei tässä nyt muut siirtele tätä elämää kuin minä itse. Mutta niin toisin vain kävi, siinä oli SM-kisat, mies menestyi niin hyvin judokisoissa, että lähetettiin Puolaa edustamaan Suomea. Fagerlundi Reiskan kanssa, kun teki matkaa Puolan rannikolle, hän herää juuri sinä päivänä, jolloin hänen olisi pitänyt olla kokouksissa, katsoo kelloa. Voi hyvä tavaton, kello on 2:00 ja tänä iltana päivänä minun piti olla siellä kokoushuoneessa, mutta nyt minä olenkin täällä kilpailumatkalla. Hän miettii, näinkö on, että urheilu vie minun elämäni. Ei se olekaan minä, joka vie urheilua, vaan urheilu, joka vie minua. Hän ymmärsi sen, että ei olekaan vapaa tahto aina ihmisellä ratkaista. On estäviä tekijöitä ja piru käyttää jopa hyviä asioita niin, ettei ihminen tulisi pelastetuksi. Mutta millaiseen rukoukseen Jumala sitten vastaa? Jeremia 29:13 sanotaan näin. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Täällä Jumala lupaa, te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Oli joskus liikuttavaa kuulla, kun tuo Oksa Raimo tuolta Jyväskylästä kertoi, olivat lomamatkalla olleet tuolla pohjoisissa samoille tuntureilla siellä. Hänellä on sellainen hyvän niminen poika kuin Marko, on myös allerginen ja joutuu käyttämään tuollaista piippua sitten. Ja hän oli sitten Ramin kanssa samoille siellä jossakin tuntureilla, niin yhtäkkiä se oli mennyt edeltäkö siellä. Niin yhtäkkiä, kun Rami alkoi huutelemaan, että Marko, niin poikaa ei kuulunut mistään. Hän huutaa Marko, että kyllä se siinä lähellä on, minä etsin poikaa ja minä löydän hänet. Mutta merkillistä oli, että poikaa ei löytynytkään. Niin isä rupeaa sydämen tuskassa hehkuttamaan, Marko, missä sinä olet? Ja Marko, missä sinä olet? Ja repii riuhtoo siellä eteenpäin, ei välitä vaikka vaatteet likaantuu. Tulee hätää, kuinka minun pojalleni on käynyt. Ja kun hän siellä oikein sydämestä huutaa, hän saa kuulla siellä toisen huudon, jossa poika huutaa isää. Oliko se tippunut jonnekin kuoppaan sinne vai mitä oli käynyt? Niin sitten siellä oli huudottavoin. Toisensa. Siellä huudettiin koko sydämestä isää avuksi. Siellä poika huusi isää ja isä huusi poikaa ja löytyi siellä toinen toisensa. Ja suuri oli ilo ja riemu, kun siellä halattiin siellä toisia. Ei katsottu, että mitenkä vaatteet oli mennyt. Ei katsottu, että mennäänkö tässä taiteen sääntöjen mukaisesti. Siellä iloittiin, kun oltiin löydetty, kiitos Jumalalle. Mutta siellä etsittiin koko sydämestä. Ja minä sanon, että ei Jumalakaan välittänyt, kun hän etsii sinua, joka synnin orjana vielä kuljet. Hän lähetti omaan rakkaan poikansa tänne ristiinpuulle lyötäväksi, pilkattavaksi yhtä asiaa varten. Ei sen tähden vain, että sinulla olisi taloudellisesti asiat hyvin. Ei sen tähden vain, että saisit kokea korkea moraalia, harrasta tunnelmaa. Hän lähetti sen tähden, että sinä pelastuisit, jotta sinä pääsisit taivaaseen. Se oli se syy, ettei yksikään, joka häneen eli Jeesukseen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuo Jeesuksen sovitustyön perusta on oikein, että sinä saisit ian kaikkisen elämän. Ja tänä päivänä Jumala vetää sinua tähän, että voisit kokea, minulla on ei ainoastaan tämä elämä, vaan ian kaikkinen elämä, kiitos Jumalalle. Ja merkillistä oli myös se, että mitenkä Jumala vastasi tälle tunnetulle miehelle, tälle Korneliukselle. Hän lähettää sitten enkelin siellä, ja tämä enkeli sanoo, että lähetä miehiä Joppeen noutamaan Simon, jota Pietariksi kutsutaan, hän majailee nahkuri Simonin luona. On monta kertaa näin, että Jumala meitä ihmisiä nöyryyttää. Hän nöyryytti tätä Korneliustakin siinä mielessä, että nahkuri oli tuohon aikaan halveksittu ammatti. Hänen talonsakin oli meren rannalla, se ei ollut siellä keskustassa, koska se nahkuri ammatti, kun eläimiä vedeltiin siellä teurastettyynä muuta, haju ei ollut niitä kaikkein mukavampia. Ja tämä Pietari, tämä Jumalan mies, oli siellä tällaisen nahkurin luona. Se puhuu meille sitä kieltä, kuinka monta kerta ihminen joutuu kokemaan pelastuksen siellä, missä hän ei niin tahtoisi. Siellä, missä ajatellaan näin, että sieltä se pelastus tulisi, että siellä ei ole niin korkeata hengellistä tasoa, ei siellä ole niin valtavia kupoleita, ei siellä ole niin lukeneita miehiä. Me ajattelemme, että sieltä se pelastus tulee, mikä ihmisille on korkeata. Mutta monta kertaa se tulee halveksittujen joukosta tämä viesti eteenpäin. Oli merkillistä, että Jeesuskin oli vain puusepän poika, ei ollut sieltä ylhäisistä suvuista. Hyvin oli raadollinen hänenkin sukunsa, mutta merkillistä, että hän oli Jumalan poika. Se oli ainoa, joka vapahti. Hän oli Jeesus Kristus, kiitos Jumalalle. Ja tänäänkin älkäämme katsoko siihen, olemmeko lahkolaisten kokouksissa, tai onko nuori tai vanha ihminen puhumassa, vaan katsokaamme, mitä Jumalan sana sanoo näistä pelastusasioista. No sitten me luemme täältä Apostolien teot 10.33, pikkasen näistä kuulijoista näin, kun Pietari on sitten tullut. Hän selittää, sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan, ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Kornelius ymmärsi erään asian, että ei hän kuitenkaan Pietaria ole tässä kumartelemassa. Ei hän halua kuulla, mitä Pietarilla on sanottavaa näistä asioista. Hän haluaa kuulla, mitä Jumalalla on sanottavaa näistä. Hän koki, me olemme tässä Jumalan edessä. Hän tajusi sen, että nyt on sitten kuunneltava, mitä Herra tahtoo puhua. Ja tällä kuulijaa joukolla oli merkillinen asenne. He tahtoivat kuulla kaiken, mitä Herra on käskenyt Pietarin puhua. Apostolien teot 13.48 täällä sanotaan pakanoista, jotka tulivat uskoon. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat, ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Eikö ole merkillinen asia, että ihminen, joka haluaa tulla pelastukseen sisälle, jos hänellä on oikea asenne, että hän on valmis kuulemaan kaiken, mitä Jumalan sana sanoo hänen elämästään, hän pelastuu, kiitos Jumalalle. Mutta jos hän on sellainen asenne, että minä otan vain ne mukavat puolet siitä, en ollenkaan niitä epäkiitollisia puolia, niin voin sanoa, että ei ikinä pääse voittajana perille taivaaseen. Vai mitä itse ajattelet jostakin juoksijasta, että valmentaja sanoo, että sinusta voi tulla maailman mestari ja sinä voit päästä sinne pallille kerran ja kuuluu laulut ja sinun päähäsi laitetaan laakerin seppeleitä. Saat kultaa, kunniaa ja mainetta. No se varmasti kuuluu hyvältä. Kaikki hieroo käsi, että joo, aamen, tätähän minä tahdon elämääni. Mutta sitten kun valmentaja sanoo, että no niin, lyhän verrarit jalkaa lenkkarit ja tossut ja kaikkea. Nyt lähdetään lenkille, että ei, siellä on sade ilma. Sanoo, että ei se kato. Nyt on lähdettävä taistelemaan, että me voitamme. Ja niin se on tässä elämässäkin. Meidän on otettava taivaallisen valmentajan Jumalan sanoista. Ei vain ne kaikki hyvät puolet, vaan myös ne huonotkin, mikä meille kuulostaa. Ei minusta kuulostanut heti kivalta, kun tiesin sen, että kun tulee uskoon, että nyt pitäisi kavereille kertoa, että minä olen antanut elämän Jeesukselle. Kintut löi virvelä, että ei hyvä tavata, että ei tule mitään, että Erkkikin hyytyy tässä. Ihan ei tule mitään, että minua pelottaa hirveästi. Nousta, pitäisikö mun luokan keskellä nousta ja sanoa, että nyt minun on tullut usko antanut elämän Jeesukselle. Ei se ollut mukava kuulla ja ymmärtää tuo asia. Mutta sitten ensimmäisen kerran sai Jussille todistaa siellä kiviä potkiskelija, että on tultu uskoon ja sillä tavalla. Ja no Jussi ihmetteli, mitä se poika höpisee siinä. Mutta sitten tuli sellainen ilo eri, mutta joo, jos tekisi lisää tätä hommaa, että tulikin väkevämmäksi sodassa ja loppujen lopuksi saatiin käydä koko siellä koulussa niin luokalle kertomassa ja todistelemassa, oli lampista, oli muuta. Ja sitten merkillinen Jumalan johdatus siellä koulussa, kun siellä yksi uskonnon opettaja suuttui sillä tavalla lampiseen ja sanoi, että yksikään baptisti ei astu tänne kouluun sitten, niin oli kummallista, että tämä nainen joutui juuri sitten vuoden sairaslomalle ja oliko se Pauli Rahkonen sitten hänen sijaisensa ja juuri hän joutui siellä. Herra ihmeellisellä tavalla joskus siirtelee näitä asioita. Tuossa koulussa on ollut ihmeellinen ote. Mutta näin se on Jumalan työ. Se on ihmeellistä. Se on yliluonnollista. Ja minua niin siunasi eilenkin, kun oltiin 85-vuotiaan mummon luona tuon Vetteniemen Annan, kun noin 50 vuotta ollut uskossa. Olen jotakin kuullut hänen elämästä, kun hän on kertonut kahden keskenkin. Hänenkin luonaan on käynyt enkeleitä vierailemassa. On ollut sellaista uskoa, joka on kantanut läpi tuskankin vuosien, kun mies oli juomari ja oli siellä monta hätää ollut kodissa, kun hän oli monta kertaa sairaana ollut. Oli tullut yliluonnollisia johdatuksia tuolta ylhäältä. Minä sanoin, sieltä kuullaan tänäkin päivänä, jos on yksikin, joka janoaa etsiä Jeesusta, niinhän siinä sanottiin, te etsitte minua ja te löydätte minua, kun etsitte kaikesta sydämestänne. On suuremmoista tietää ihminen, joka pelkää, mihinkä minä liityn sitten, joka minut pelastaisi. On suuremmoista tietää, älä liity mihinkään, kun etsii Jeesusta elämääsi. Liity häneen. Sen jälkeen kyllä selviää nämä seurakunnatkin, mihinkä on hyvä liittyä. Mutta kun antaa, tekee parannuksen, antaa elämä Jeesukselle, se on tärkeintä, kiitos Herralle. Mutta mistä tuo Pietari puhui hiukan tähän lopuksi? Eikö olisi kiva olla kokouksessa, jossa Pietari puhuisi? No kuuntele nyt, mitä hän sanoo täällä Apostolien teot 10:39. On aika yksinkertainen veljen saarna, kun hän sanoo, ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä Jeesus teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että Jeesus on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ensinnäkin minä mietin tätä Pietarin saarnaa. Hänellä on melko yksinkertainen saarna. Hän saarnaa Jeesuksen kuolevasta, ensinnäkin hän tuo. Että kuinka Jeesus tapettiin siellä, ripustettiin puuhun ja hänet he tappoivat. Ja mieleeni nousee tämä Jesajan kirjan paikka. Ja 52:14 sanotaan Jeesuksen kärsimyksestä. Niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmiskaltainen oli hänen hahmonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Tuosta Jeesuksesta sanottiin, että häntä kauhisteltiin. Hän oli niin runneltu. Ja tuo Emmanuel Miinos kertoi, kun hän erään kerran oliko se Kööpenhaminassa käymässä museossa. Hän näki siellä sellaisen ruoskan, josta lähti 7 sellaista erilaista säijettä, jossa oli lyijyn palasia ja oliko kiviä. Ja siinä kirjoitettiin, että tämänkaltainen oli se ruoska, jolla ruoskittiin Jeesusta. Hänen selkänsä pingotettiin sellaisen pölkyn päälle. Siellä raasti vedettiin tuo vaate hänen päältään. Ja sitten alkaa voimakas rakentein. Ei mikään heikko. Siellä pyyveli ottaa ruoskan käteensä. Siinä on roomalainen senttuurio, kenties sadanpäämies seuraamassa tilannetta. Hän alkaa laskea siellä, kun Jeesusta lyödään ensin 13 lyöntiä tuolla ruoskalla selkään, niin että se on yhtä verihyytelyä ja massaa. Sen jälkeen vedetään 13 iskua tähän oikeaan olkapäähän. Ja vielä upseeri laskee, että vielä on 13 jäljellä. Ja ne viimeiset 13 lyödään tähän vasempaan, niin että koko selkä ja olkapäät ovat verimassaa. Viimeisen kerran, kun upseeri sanoo 39, hän huutaa, että stop, nyt ei lyödä enää, koska oltiin laskettu, että jos 40 lyöntiä lyödään, ihminen on vaarassa kuolla. Kuule, se oli yhtä verimassaa. Ja tänäkin päivänä minä ajattelin sitä. Minä tahdon aina saarnata siitä Jeesuksesta, joka tapettiin ristin puulla, siitä, joka hakattiin raaimmalla tavalla, koska sinä ja minä olimme syntiä tehneet, koska sinä ja minä valehtelimme, oli pahoja ajatuksia, oli varkautta, oli sitä ja tätä ja tuota asiaa. Tiedätkö, Kristus joutuu näin kärsimään, mutta suuremmoinen asia oli se, että kun hän sitten huutaa, se on täytetty, hän antoi henkensä, hän astui alas tuonelan sieltä, sen jälkeen kun tulee ylösnousemushetki, siellä menee niitä naisia haudalle katsomaan, siellä juoksee Pietaria ynnä muuta, niin siellä havaitaan, että tuo hauta on tyhjä. Kerrotaan erästä muslimista, joka sanoi Reinhard Bonkelle, että kun Bonke kävi hänen kaupassa aina osteskelemassa tavaroita, hän sanoi, että hän on menossa nyt tuonne Muhammedin haudalle. Hän menee sinne käymään, niin tuo Bonke sanoi, että no mene käymään ja kerro sitten minulle, että millaista tuolla haudassa oli. Kun tuo muslimi tulee takaisin sieltä, jälleen Bonke sattuu asioimaan sitten hänen kaupassaan siellä, niin hän kertoi, että oli valtava hauta. Sanotaan, oli valtava hauta, että oli kultaa, Oli hopeaa, oli kalliita jalokiviä, niin kaunista hautaa en ole milloinkaan nähnyt. Se oli valtava, hän hehkuttaa tulolle siellä ponkelle. Mutta veljelle pyhä henki avaa. Hän sanoi, että tiedätkö mikä Jeesuksen haudassa on kaikkein kauneinta? Se on se, että se on tyhjä, kiitos Jumalalle. Se, että Jeesus elää. Hopeaa ja kulta ei hänellä ole, mutta verellä hän maksoi vielä kalliimman hinnan ihmislapsista. Hänellä on maailman kaunein hauta, kiitos Jumalalle. Se on maailman ihanin hauta, Jeesuksen hauta, koska se on tyhjä. Se merkitsee, että hän meni isän tykö. Se merkitsee, että edeltä juoksijana hän raivasi tien sinne taivaaseen. Ja nyt, joka tuolle tielle tahtoo lähteä antamalla elämänsä Jeesukselle, hän saa kokea nämä sanat todeksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Minulla on yksi sanoma sinulle tähän lopuksi. Minä tahdon kysyä sinulta sitä. Uskotko sinä koko sydämestäsi, että Jeesus on kuollut ristillä? Jos uskot, sinulla on mahdollisuus tunnustaa tänään tuo, kun me käymme tässä rukouksiin. Voit julkisesti nostaa käteesi, kun me käymme täällä. Se on sellainen uskon askel, sillä suun tunnustuksella pelastutaan, sanoo Raamattu. Jeesus kärsi julkisesti ihmisjoukkojen edessä siellä. Kuule, hän ei hävennyt sinua ja minua. Hän otti tuon häpeän päällensä. Hän kävi sen tien, koska hän niin rakasti meitä, ethän sinäkään tahdo kieltää tuota Jeesusta, joka sinua niin rakasti, että ihmisten tähden jättäisi tuon maailman parhaimman ratkaisun tekemättä. Antamalla elämäsi Jeesukselle pääset taivaaseen, sillä tänäänkin voimme todistaa, että Jeesus on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja kokouksen lopuksi täältä hebrealaiskirjan 4 ja 16 sanotaan näin. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Kuule, on suuremmoista tietää, että Jeesus ei ole tuomarin istuimella tänä päivänä, vaan hän on armoistuimella. Mutta kerran tulee se hetki, jolloin hän on tuomarin istuimella. Silloin on ratkaisu tehty jo, kun kaikki kerran notkistaa polvensa Jumalan edessä ja tunnustaa, että Jeesus on Herra. Parempi on notkistaa polvet tänä päivänä ja sanoa, että Jeesus on minun Herrani. Ei surkeile vaan iloista, että minä saan omistaa kalleimman asian. Minä saan omistaa vapahtajan elämässä. Ja siitä minäkin iloitsen. Minun terveyteni voi horjua eräänä päivänä. Minun perheeni voi hajota. Minun omaisuuteni voidaan viedä. Kaikki on mahdollista tänä päivänä, mutta yksi ei ole mahdollista. Siitä ei kukaan voi viedä minulta Jeesusta, jos minä häntä tahdon seurata. Minä iloitsen, että minulla on yksi asia, joka on niin varma, joka on niin lujaa. Ja se on Kristus kallio. Tahdothan sinäkin saada elämäsi joka tällaisen asian, joka kestää joka elämän tilanteissa. Hän on Jeesus, ja jos häntä etsit, sinä löydät hänet. Käykäämme lopuksi tässä rukoukseen vielä Herran kasvojen edessä. Kiitos Jumalalle. Kiitos Jeesus, kallis, halleluja. Kiitos rakas taivallinen Isä, että saamme olla sinun iäti kestävän sanasi ääressä, Herra. Me iloitsemme, että tuo sinun sanasi puhuu sinusta, Jeesus, Herra. Oikein, Herra, alusta loppuun saakka se tuo esille, Herra. Sinun suurta sovitustyötäsi, Herra. Sitä, kun sinä päätit lunastaa ihmislapset, halleluja. Synnin saatanan vihollisen valloista ja voimista, Jeesus. Herra, ihmeellinen on tuo suunnitelma, Jeesus. Herra, kiitos, että siinä on tilaa pienelle ihmiselle tänäkin päivänä. Sille ihmiselle, joka tahtoo sinua lähteä ehdoita seuraamaan, Herra, kallis. Ja me pyydämme oikein sinun seurakuntana tänä iltana. Herra, anna jonkun kokia pelastus, halleluja. Herra, anna jonkun kokia tuo kallis kulmakivi, Kristus Jeesus elämässään. Herra, saada luja kivi elämänsä varrelle, halleluja. Sellainen, joka kestää ei ainoastaan elämässä, vaan myös kuolemassakin, halleluja. Ja kun olemme tässä päätpainoneena rukoukseen, niin onko täällä ketään, joka ei ole vielä varma omasta pelastuksestansa, ihan kaikki se elämästä, niin nosta käteesi Herran taivasta kohti ja saamme muistaa sinua rukouksia. Jos on yksikin tällainen ystävä, joka et ole varma, oletko sinä vielä pelastettujen joukossa, niin saamme muistaa. Olkootpa sinä nuori tai vanha. Minä sydämestäni toivon, että joku saisi kokea pelastuksia Jeesukseen. Näin se lähti minunkin elämässäni noin 10 vuotta sitten. Sain kohottaa käteni Herran puoleen ja kiitos Jumalalle, sieltä ei työnnetty pois. Sieltä vastattiin, halleluja. Ja Jumalan vastaus kestää sinun elämässäsi. Vielä kerran kysy, onko ketään, joka hapuilisi Herran puoleen tänä iltapäivähetkessä, niin nosta käteesi Herran nimessä, jos tällaisia ystäviä on, Jeesuksen nimessä.